sango na vewa.
Kwa ilamu na bino banso ba ibozu ibako ya kolanda batango na biso na la Voix de l'Amérique na Lingala utu Washington DC basango eye epesa melibino na Marius Muhunga. Mampinga maikolo Congo démocratique balobi ete ba botoli lokalite ya Kamombo o maboko mabasimba minduki ya mangomba ya Gumino mpetui Guaneho elie ekambemaka na colonel ya Kalabai FARDC Michel Rukundo Makanika. Basimba minduki baye, baboto la kiliboso lokalite ya Shakira, Nyamara, pe Kamambo, o maboko mabayi FARDC o mokolo mwayambo moleki. Bayi FARDC minei, babo mami na bitumba biye, na kati na bango kolonel moko eye babo mbomaki na kukatakaye mutu elobi molobili ya mampinga maikolo Congo Démocratique. Oyo asakoli ete, basimba minduki zomi na misato babo mami. Na liyebisi na bango, bayi FARDC babakisi ete, ezali mampinga ya bikolo ya bapayande bazali kopesa maboko, na basimba minduki baye, kasi balobi te soki ezali ekolo nini. Mokambi mwa ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi azali kokoba bongo mobembo na ye na Grand Kasai, si Mambujimayi na Kasai Oriental, akoma ki bongo lobi na Kabinda na province ya Lomami, epa yuapi batobayi ke bazalaki kozela ye. Na maloba azwa ki libosu ya batobayi ki koyoka ye, Félix Tshisekedi andimi ete misala ya bo bongisi banzela na kombo ya kile jelu e ya tchaka na isika na sanza ya misato ya mobu 2021 mizali kotambo la malamu te mpe alaki koluka koyeba pona nini etambo li malamu te mpe kotia na boloko ba ebanso ba komona na kopengisa mosolo mwe mobimaki mpo na misala miye. Sima ya Kabinda, Félix Tshisekedi azilami na mboka mwene dito. Na Kabinda, Félix Tshisekedi asololi pe na bakambi ya eklezi ya mboka eye. Epa iwapi alaki ete ya kosala manso pona kubongisa banzela ya province eye. Mosengeli koyeba ete ezali pona mbala ya liboso na province eye kuyamba bongo mokonzi wa ekolo. Na Nord Kivu, kampanyi ya Mangwele pona kubongisa bokono ba COVID-19 ubandi lelo na ngumba Beni. Mingi mingi na ituka ya Kamango na ba kilometri tuku mwambe ya ngumba Beni na province ya Nord Kivu. Bisika misato nde eponami pona kopesa Mangwele maye. Ezali bongo hôpital général de référence ya Kamango, centre de santé ya Njapande, pe centre de santé ya Luanoli. Batobayi ke bamonani kokende kozwa Mangwele maye elobi coordonateur ya bopesi Mangwele. Président ya comité local ya santé ya Kamango, Manjombe Alunja, asepeli pe lokola lolenge population ezali kolakisa posa ya kozwa Mangwele maye, pe azali na ilika ete batobayi ke bakokende kozwa Mangwele pona komibatela na bokolo ba COVID-19. Kaka na province ya Nord Kivu, couvre-feu etikali kaka na ngonga ya 22h na ngumba Goma pe Butembo. Pour la territoire ya Beni, couvre-feu ekobanda bongo na ngonga ya 21h kino 5h ya Tongo et lobi molobeli ya gouverneur ya Nord Kivu, général Sylvain Ekenge. Mokolo malomingo moliki, mokambi ya etuka ya Nord Kivu, azwaki mokano ete na ngumba Goma na Butembo, couvre-feu ekobanda na ngonga ya 20h pe na ngumba Beni na 19h. Mbongwana ya mokano mwye mozwami si mabato bayike ya société civile kotambola na ngomba Goma lobby pona kosenga na gouverneur kopusa couvre-feu na ngonga 22h. Liye disiliye li lobby ete mikano mye mikotika la boye kino gouverneur ya province ya Nord Kivu akozwa mikano misusu. Motango ya bato bazwi bokono ya COVID-19 na mposo moko omolongo mobimba mokumi na ndelo yoko ekoma na ino tei wuto bokono ba COVID-19 obanda. Kaka na mposo moliki, mikolo miso bato koleka 935,000 ba monani na kozwa bokono boye. Kobanda mokolo ma le 22 décembre kino le 28 décembre bato koleka 6,500,000 bazwi bokono boye. Oezali botangi boye agence France Presse basali sima kozwa ba rapport officiel ya bikolo biike omolongo mobimba. Motango moye mozali komata makasi uto bobimi bwa variant Omicron ya COVID-19 e monanaka mbala liboso na Afrique du Sud. Bosengeli koyeba ete ezali pe na bato bayike bazali na bokono boye kasi bazali kobela te to ba mosusu baye bazali kobela bayebi te ete ezali COVID-19. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo malelo. Tokuta na bino lisusu na ngonga ya 18h mpona sango ya mokili lelo. Ukoki pe kolanda basango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com. Pe bobosa na te kolaike page na biso Facebook VOA Lingala. Ezalaki wabino Marius Muhunga o elobeli iye na lisalisi ya Edith Sango. Otika na malamu.